Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы күн дейміз баршаңызға. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне отбасылық Назар FM радио толқынында кезектегі бүгінгі жан сезімі бағдарламасы басталды. Сіздерге амандық пен тыныштық тілей отыра, отбасыларыңызға табыстар, жұмыстарыңызға шығармашылық ойлар, дендеріңізге саулық тілеймін. Міне көзді ашып жұмғанша, арадан бір апта өте шықтық, сіздермен тағы да қайта жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын, қымбатты тыңдармандар. Бұл мен үшін үлкен бақыт және қуаныш. Сондықтан міне, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызда бүгін белсенді болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жан сезім бағдарламасы әрбір өзінің тыңдармандарына шаттық, қуаныш, молшылық, сәттілік тілейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне қазір сағат Алматы уақыты 14:01 көрсетіп тұр. Бүгін 14-ші желтоқсан 2017 жыл, сіздермен қайта қауышып отырмын, қымбатты тыңдармандар. Менің атым Нұрлан Қанат. Я, бүгінгі жан сезім атты бағдарламамыздың тақырыбы да бүгін ерекше болғалы отыр. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар, атсалысыңыздар, хабарласыңыздар. Я, тақырыбымыз бүгінгі ауызбіршілікке апаратын жол дейді. Яғни ауызбіршілік туралы айтамыз. Егер осыған алып қосар ойларыңыз болса, бүгінгі тақырыпқа сай оқиғаларыңыз болса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, немесе қоңырау шалуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Тек қана ол үшін біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан міне телефон нөміріміз, студия телефон нөмірі 877-724-30. Біз қазір тікелей эфирда сіздермен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан да осы нөмірде WhatsApp желісі арқылы да хабарласуға болады. Иә. Иә, шынымен де қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырып ерекше тақырып. Біз ауызбірлік туралы көбірек айтатын боламыз. Өткені ауызбіршіліксіз, бірліксіз тірлік жоқ деп жатамыз. Сол сияқты отбасында болсын, туысқандар арасында болсын, қызметтестер арасында болсын, жалпы қоғамда, жалпы елімізде, жұртымыздың алдында әрқашан ауызбірлікте өмір сүруге деген ынта жігеріміз бар, сіздерге айтқымыз келетін бүгінгі. Сондықтан да атсалысыңыздар. Өмірлеріңізден алған мысалдар болса, хабарласа отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Я, әдеттегідей қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін біз міндетті түрде қайта қауышамыз. Содан кейін біз осы тақырыбымызды тереңірек талқылайтын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Асылышан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәдім, есімден кетпейді ол, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным,
мақпалым, өмірлік мақтаным, бұрымын жақтаным, есімнен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Қасқағым сала көрмеші басқа мұң жүректі мұна ұжылатта уалыста пара жатқаның Әппағым, әппағым қарналар сәттәнім есімнен кетпейді оу бір жүрген шақтарым Әппағым, әппағым
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ғана сіздердің назарларыңызда болған Мақпалжан әні мен Шахаризат Сидахметов әнші бауырымыз. Ары қарай жалғастыратын болса, бүгінгі тақырыбымыз ауыз біршілікке апаратын жол деп біз бастап кеттік. Сондықтан осы тақырыпқа сай сіздерді көбірек деректер, мәліметтер беруге тырысамыз. Бірақ сіздер бізбен бірге байланыста болыңыздар. Белсенді болыңыздар. Телефон нөмірім 8-707-724-30. Жалпы ауыз бірлік деген не? Ауыз бірлік, яғни бұл термин екі сөзден тұрады. Екі сөзден құралған, өздеріңіз байқап отырғандай, ауыз және бірлік демек, ауыздары бірдей нәрсені сөйлейді адамдарға, адамдар арасында ауызбірлік болады деген сөз. Құдай адамға сөйлеу үшін ауыз берген, яғни сөз ауыздан шығады, сондықтан бірдей сөйлеу адамдар арасын біріктіреді екен. Қазақта мақал бар, бірлік бар жерде тірлік бар, яғни ауызбірлік бар жерде тіршілік болатыны рас. Жалпы бірлік ауыз бірлік ол қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымындағы маңызды этикалық ұғым екен бұл. Бірлік адамдар арасындағы ынтымақтық, жарасымды татулықтың көрінісі. Ел болудың белгісі екен. Ол белгілі бір топтың, ұжымның, халықтың жалпы адам баласының мақсат, мұрат, мүдделері тоғысынан туындайтын нәрсе. Қазақ халқы бірліктің күнделікті тіршіліктегі орны мен маңызын бірлік болмай, тірлік болмас, бірлік түбі береке, алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, түбеде келеді деп түйген осындай мақал мәтелдермен. Бірлікті ыдыратып, ірітуші күш ол күншілдік, іштарлық, арасыздық деп тауып, жұртшылықты мұндай жағымсыз қасиеттерден бойын аулақ салуға шақырған. Шынымен де бірлік елдің ұлт болып үйісіп отырудың басты кепілі саналған екен. Сондықтан ел тізгінін қолына ұстаған адамдар, ақсақалдар, билер, хандар ел арасындағы асқынған дауға ұшыққан жанжалды тиіп шешім қабылдағанда ел бірлігіне сына түспеу жағына баса көңіл бөлген екен. Баршаңыз білетінде Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың ынтымақ пен ырыстың ордасына айналып отыр. Өзара сыйласып, ұйымшылдық көрсеткен елдің бүгінде бірлігі жарасқан. Бірлікті ел бұзылмас, демекші назарларыңызға ынтымақ, бірлік, татулық жайында міне бүгін тереңірек сөз ететін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Егер ой пікір қосам десеңіздер, өмірлеріңізден болған уақиғалар болса, хабарласуға бір мүмкіншіліктеріңіз бар, біз міндетті түрде сіздердің ойларыңызды эфир барысында оқитын боламыз, немесе қоңырауларыңыз болса, біз эфир барысында сіздермен байланысқа түсіп сөйлесетін боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір тағы да бір әннен кейін бағдарламамызды жалғастырамыз.
сыңары жоқ сұлудың, кім ойлаған сары судан екенін. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, бүлдіргеннің пісетінін кім білген. Шыным менен сен осындай гүлгілмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, бүлдіргеннің пісетінін кім білген. Шыным менен сен осындай гүлгілмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген. Қобыз кеудем ән әуелі күйтінді, ап жүзіне жүз қарадым тоймадым, айдан жарық жұлдыздан да сүйкімді. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, бүлдіргеннің пісетінін кім білген. Шыным менен сен осындай гүлгілмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, сетінің кім білген. Шыным менен сен осындай гүлгілмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген.
Жалғастырамыз ары қарай, құрметті тыңдармандар. Қазір ғана сіздердің назарларыңызда болған бүлдірген әнімен Заттыбек көп болсын ұлы. Иә, бүгінгі бағдарламамыз жалғайды, жалғастырамыз. Бүгін ауыз біршілік туралы айтып жатырмыз. Мына жерде сіздерге бір өте қызықты бір әңгімені айта кетейін. Жапонияның оқу ордаларының бірінде студенттердің синхронды сап түзіп жүру сәнге айналып, жылдан жылға кеңірек танылуда екен. Мұны өздері шудан хаудау немесе ұжымдық ауызбіршілік деп атайды екен. Мереке қарсаңында студенттердің бір шоғыры синхронды сап түзіп жүрудің керемет үйлесімділігін көпшілікке ұсынады екен. Студенттер қойылым үшін аптасына 3 реттен 5 ай бойы дайындық жүргізеді екен. Я, көпшілігінің осы уақытта дене сымбаты артып, тәртібі түзіле түспек. Өткен жылдың 17-ші қарашасында 77 студент 11 мың адамның алдында сап түзеп жүрудің күрделі жұмыстарын ұсынып, көпшіліктің ыстық қошеметіне бөленген көрінеді. Студенттер практика күндерінде жалпы есепте 1200 шақырым жүріп тұрған, яғни Париж бен Рим аралығында команданың капитаны 23 жасар Кейко Сузуки. Жапон жастарында ауызбіршілік жоқ, олар бірлесіп ұжымдық жұмыс атқара алмайды деген адамдардың алдында сол сөздерінің терістігін дәлелдей алуға тырыстық, дейді Кейко Сузуки. Кейко Сузуки команда капитаны. Біз барлығымыз бір тәртіпке бағынып, артылған міндеттерді ауызбіршілікпен шешіп үйренуге дағдыландық. Менің ойымша, мұның өзі өте пайдалы болмақ, себебі ертеңгі күні бәріміз де жұмыс іздеуге шығатын боламыз, дейді. Я, синхронды сап түзіп жүру Жапон мәдениетінің терең тамырына тартады. Жапон мектептерінде ертеңгілік жиналыстарда шәкірттер бір-бірінен бір мөлшердегі ара қашықтықта тұруы тиіс дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты мәліметті біз massaget.kz сайтына алған болатынбыз. Шынымен де жапондықтардан үйренетін бірдеңе бар деп ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Бізге де сол сап түзеп жүру 77 адам, ол шынымен де ұжымдық бір істеп ойлаймын. Сондықтан да ол жерде ауыз бірлік болмаса, әркім өз жағына тартатын болса, ол жерде солай сап түзіп жүру мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Қымбатты тыңдармандар, бүгін сіздерге осындай бірінші сұрақтар қойғым келеді. Осы сіздерге, тыңдармандарға осы сұрақтардың егер жауап берем десеңіздер, хат күйінде қалдырыңыздар, немесе телефон қоңырау шалу арқылы қалдыруларыңызға болады. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты бүгінгі сұрақ, ауызбірлікті қалай сақтап қалуға болады? Қандай себептер ауызбірлікті жалпы бұзады екен? Ауызбірлікке апаратын 3 қадамды атаңыз. Сіздің ойыңызша қандай қадамдар ауызбірлікті құрайды, яғни ауызбірлікке алып барады? Осындай 3 қадамды атасаңыздар болады. Сондықтан сіздердің хаттарыңызды, сіздердің қоңырауларыңызды сіздерден күтетін боламыз. Міндетті түрде біз эфир барысында сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Осы сұрақтарды тағы да қайталап кетейін. Ауызбірлікті қалай сақтауға болады? Қандай себептер ауызбірлікті бұзады? Енді ауызбірлікке апаратын 3 қадамды атаңыз. Қазір бір әннен кейін қайта қауышамыз. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамызға қазір ғана хаттар келіп түсіп жатыр, соның бірін оқи кетейін. осы қатта былай дегенген екен: сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Меніңше ауызбірлік отбасынан басталады. Отбасында қалай тәрбие алсақ, солай болады. Сосын мінезімізге де байланысты, дейді. Егер мінезіміз тіке, ешкімді тыңдай алмайтын, бірдеңе десе басқа бір нәрсені айтып тұратын әдетіміз болса, сонда жерлерде ауызбірлік міндетті түрде бұзылады, дейді. Ауызбірлікке апаратын жол бір-бірін сыйлай білу. Ешкімді өзіңнен төмен тұтпау. Сонда ауызбірлікті сақтап қалуға болады. Рахмет сіздерге, дейді. Айтпақшы, менің атым Құрбан. Қазір Талғар қаласының тұрғынымын. Өзбекстаннан көшіп келгенмін, дейді. Рахмет сізге, қымбатты радио тыңдарман. Құрбан атты, сіздің ой пікіріңіз өте құнды біз үшін, өте дұрыс. Біздің сұрағымыз, осы шынымен де сұрағымызға бір жауап алдық деп ойлаймын. Сондықтан да сіздің ой пікіріңіз үшін алғыс айтқым келеді. Қалған басқа біздің құрметті біздің радиотыңдармандар, белсенді болыңыздар. Сұрақ тағы да қайталап кетсем болады. Ауызбірлікті қалай сақтап қалуға болады? Қандай себептер ауызбірлікті бұзады? Ауызбірлікке апаратын үш қадамды атаңыз, деген болатынбыз. Телефон нөмірім 8-707-724-30. Ауызбіршілік ырысымызды молайтады. Бауырмал қазақ қалқы түрлі тарихи кезеңдерде тағдыр тәлкегімен елімізге ауып келген түрлі ұлт өкілдерін өзегінен теппей, соңғы бір үзім нанымен бөлісіп, баспанаменен жәрдемдескенін тарихтан білеміз. Бірлік дегеніміз ортақ жұмыс жасағанда ұйымшылдық көрсету, жандағы достармен тату өмір сүру, өзгелерді де тыңдау, өзгенің де қамын ойлау, көпшіл болу, дейді. Бірлік түбі тірлік деп қазақ халқы бекер айтпаған. Адамдардың арасында бірлік болу керек. Адамдар арасында бірлік болса, олар ынтымақта тату тәтті өмір сүреді. Біз бәріміз өзара сыйласып, ұйымшылдық көрсетсек қана бірлікке қол жеткізуге болады, дейді. Бүгін біздің елімізде көптеген ұлттар тұрады. Олар бір-бірімен тату жақсы араласады. Біз берекелі ел болуымыз үшін ынтымақ, бірлік қажет, дейді. Міне осындай тағы да бір ой пікір екен. Ары қарай жалғастыратын болсақ, Әнет баба ынтымақта болсаңдар еш жау ала алмайды, деген екен. Осы сөзде бір жаны бар деп ойлаймын. Сондықтан да осы бізді тыңдап отқан әрбір осы тыңдарман ынтымақта тұруға өз тарапынан атсалысу керек. Сонда ешбір жау бізді ала алмайды. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, елімізде, жерімізде, халқымыздың арасында нағыз дейміз ғой, сондай ауызбірлік болсын, біз соны қалаймыз, және біздің тілегіміз сол. Қазір бір әннен кейін ары қарай жалғаймыз бағдарламамызды.
Бағала, 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 ғашық әнім.
Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да келіп түсіп жатқан хаттарға кезек берейік. Я, менің атым Құдайберген, Алматы облысы Есік қаласында тұрамын. Әйелім бір ұлым бар дейді. Құрылыста дәнекерлеуші болып істеймін. Бірінші сұрақ өте орынды сұрақ екен дейді. Меніңше ауызбірлікті сақтап жүру үшін әрдайым сергек, әрбір айтқан сөзімізге, шығарған шешімімізге жауап беруіміз керек дейді. Бір қармайды, бір құмалақ шертеді деген сияқты ойламай айтқан сөзіміз бен іс-әрекетіміз ауызбірлікті бұзады. Жақсы тақырып екен, рахмет сіздерге дейді. Сізге рахмет, қымбатты біздің аса құрметті тыңдарман Құдайберген атты. Иә, сіздің ой пікіріңіз біз үшін өте құнды. Сондықтан да рахмет, осындай шынымен де ауызбірлікті бұзатын нәрсе бұл, жаңағы осы жерде айтып отыр ғой, бір қармай бір құмалақ шертеді деген сияқты бір адамның дұрыс емес іс-әрекеті басқа адамдарға да әсер етуі әбден мүмкін. Сондықтан да өте құнды, өте дұрыс көзқарас деп мен санаймын. Ары қарай жалғайтын болсақ, қиындық атаулыны жеңетін бірақ күш бар, ол ауызбірлік. Демекші, ел басына күн туған замандарда халқымызды ұлт ретінде сақтап қалатын ынтымағы мен бірлігі десек, артық айтпағанымыз болар. Достық пен ынтымақ бар жерде береке мен ырыс болары айдан анық. Я, еліміздің 25 жыл ішінде үлкен жетістіктерге қол жеткізіп биіктерден көрінуі, Орта Азия мемлекеттерінің ішіндегі өзіндік орны бар мемлекетке айналғанымыздың өзі неге тұрады дейді. Бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымағы жарасқан елдің ғана ырысы мен табысы мол болмақ. Я, ауызбірлік пен түсіністі, қарапайым сыйластық, үстемдік құрған жерлерге қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбеде келеді дегенде ата-бабамыз ынтымақ керектігін айтқан болар деп ойлаймын. Я, ұлт пен ұлыстың татулығы арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп, игері дамып келе жатырмыз. Я, бір шаңырақ астында ұлттың ұйтқысына себеп болып отырған саясатымыз бен ата заңымыздың арқасында атқарылып жатқан шаралардың нәтижесі екендігі белгілі. Біздің еліміздің әрбір ұлтқа деген қамқорлық шексіз. 18-ге толған азаматтар тегіне, нәсіліне, ұлтына, тіліне қарамай сайлауға қатыса алады. Ата заңымызда атап көрсетілгенде кез келген ұлт өкілінің құқықтары тең. Ата заңымыздың бірінші бабының өзінде басты құндылық ретінде адам, оның өмірі мен еркіндігі атап көрсетіледі. Адамды басты орынға қойған мемлекетімізде адамға қамқорлық жасауда игілікті шараларының жүзеге асырылып жатқанына куә болып жүрміз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ел басымыздың да әрқашан айтатын сол жолдауларында айтқан сөздері естеріңізге сала кетейін. Бірлігі бар ел озады, бірлігі жоқ ел тозады деген осындай бір айтқан сөзі бар еді. Қазақтың жеткен жетістіктерімен, я, Қазақстандағы алған шыңдары бірліктің арқасы деймін. Сондықтан қазақтың бірлігі елдігіміздің кілті. Ең басты мәселе ел бірлігі ең асыл қасиет деген екен елбасы өзінің тұжырымында, яғни айтқан жолдауында. Міне, қымбаттар, осындай керемет ауыз бірлік бар жерде тірлік болатын туралы сіздерге тағы да тіс шара кеттік. Тағы бір қатқа көңіл бөлу кетейік. Міне, қат келіп түсіп жатыр, сіздер де белсенді болыңыздар. Я, менің есімім Нұрсұлтан дейді, Алматыда тұрамын. Меніңше ауыз бірлікті бұзатын арақ, шарап, маскүнемдік, ішкіш адамдар әрқашан жанжал шығаруға дайын тұрады дейді. Сондықтан маскүнемдерді жаным жаман көреді. Ішкіш адамдардың жанында отырғым келмейді дейді Нұрсұлтан есімді біздің тыңдарманымыз. Рахмет сіздің пікіріңізге. Сіздің де пікіріңіз өте құнды, біз үшін бағалы. Я, шынымен де ауызбірлікті бұзатын бұл нәрсе ол арақ шарап дейді, я маскүнемдік адамдар. Шынды мен де ішіп алғаннан кейін араққа тойып алған адам аузына келген сөйлеп, сол жердегі ауыз бірлікті бұзатыны ол ол рас, я, оны біз өмірімізде де күнделікті өмірде де көріп жүрміз. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осы нәрседен аулақ жүрсек, егер ауыз бірлік сақтағымыз келсе, осы жаман қылықтар дейміз ба, арам қылықтар дейміз ба, адамға зиян алып келетін өміріне, денсаулығына зиян алып келетін нәрселерден аулақ болғанымыз жөн. Енді ары қарай қазір бір әңгімені жалғап алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Белсенді болыңыздар. Я, сұрағымызды қайталап кетсем, ауыз бірлікті қалай сақтап қалуға болады, қандай себептер ауыз бірлікті бұзады? Ауыз бірлікке апаратын үш қадамды атаңыз деп сұрақ қойған болатынбыз. Міне, бізге қазір көптеген хаттар келіп түсіп жатыр. Сіздердің рахмет айтамыз, сіздердің белсенді болып жатқандарыңызға. Біздің телефон нөмірімізді естеріңізге тағы да сала кетейін, жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті тыңдармандар үшін 8-707-724-30 осы телефонға қоңырау шалыңыз, немесе хат жазыңыз. Қымбатты радио тыңдарман, қазір тағы да біз жақсы әнге кезек берейік.
Renaissance. шашпас иеді тәңірдің сүйгені сүйгені.
Әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамызды алыстамаңыздар. Қазір кезекті осы белгілі тұлға айдарына берейік. Біздің бүгін кезекте қандай белгілі тұлға бар екен, осы туралы сіздерге таныстыра кетейін. Бүгін Қажымұқан Мұңайтпасұлы туралы сөйлесеміз. Ол 1886 жылы туылып, 1948 жылы қайтыс болған екен. Ол қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған, 28 мемлекетте күреске түсіп 56 медал олжалаған Қажымұқандай мықты 20-шы ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде қазақта ғана болды дейді. Тарихи деректерге сүйенсек, ол 1886 жылы, жаңағын айтып кеттік, 7 сәуірде Ақмола уезі Қараөткел ауылында дүниеге келген екен. Қажымұқанның тұңғыш рет әлемдік деңгейде көрінген шағы ол 1906 жыл. Алманияда өткен дүниежүзілік сайыста ол әлем чемпионы атанады. Бірақ орыс әкімшілігіне бір атана халықтың атын шығарған палуан онша ұнай қоймайды. Сол үшін де Қажымұқан орыс палуандарының атымен күресуге мәжбүр болды. Қажымұқанға неше түрлі лақап аттар беріледі. Сол кездегі саясат бойынша бізде тек орыстар ғана емес, жапондықтар да күреседі деген жарнамалар жасалып, Қажымұқанды Ямагата Мухонури деген лақап атпен күрестіреді. Сонымен қатар Мухан, Иван Чорни сияқты лақап есімдері де болған. 1909 жылғы халықаралық палуандар жарысында ол Қара Мұстафа деген атпен шыққан. Сөйтіп бүкіл дүние жүзіне Мұханның неше түрлі лақабаттары тарай бастайды. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, Ұланғайыр жері мен өршіл халық бірінші болып өзге жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажымұқан бабамыз екен. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түріне әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Яқымбатты радиотыңдармандар, ол Ресейдің палуандар тобында Қажымұқаннан күші асқан ешкім болмағанында айта кетуіміз керек. Дүние жүзінің чемпиондары Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, Иван Заикин, Георг Лурих, Йорк Гакка Шмидт, Пол Понс, Веланд Шульц сынды жампоздарымен қатар жүру, боз кілемдегі айқастарда осы палуандар шетінен жығып, бәйге алу сол заманда нағыз ерлік еді. Ол кезде империяның буына семірген Ресей күресінің қожайындары қазақты шын мәнде менсінбеуші еді. Қажымұқан сондай ортада намысын жатқа берген жоқ, кеудесін ешкімге бастырмады. Күрес қожайындарының төрешілерінің сан мәрте әділетсіздігіне белі бүгілмеді, еңсесі түспеді. 1913-15 жылдары 8 мунт белдігі атты мәртебелі жүлдені жеңіп алады. Қажымұқан Мұңайтпас өз өміріндегі қазақ даласымен қазақ халқының атақ даңқын көкке көтеріп өтті. Ол 1948 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Бөген ауданы Лерин туу халқозында қайтыс болды. Темірлан деген ауылда қабырының басына ескерткіш орнатылған. Міне қымбатты тыңдарман, сіздер қазір ғана белгілі тұлға Айдармен таныс болдыңыздар. Яғни осы жерде Қажымұқан Мұңайтпас атамыздың ерлігі мен батырлығы, оның палуандығы, қазақ халқының атын жерге, әлемге, жер-жерге жан-жаққа таратқан палуан атамыз өмірі туралы қысқаша мәліметті тыңдадыңыздар. Иә, біз әр жан сезімі бағдарламасында бір белгілі тұлға туралы сіздерге таныстырып отыратын боламыз. Иә, қазір бір әмен жалғап жіберейік, одан кейін қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Кел жаным, кербес қарамай. Кел кел жаным, кел жаным, кербес қарамай. Көңілімді бер жаным, мен қарамай. Бір болайық арман ай, мәңгі қалқамай. Өмір өтіп барадай, бізге қарамай. Өмір өтіп барадай, бізге қарамай. Жүрек от-от жанадай, сізге қарамай. Бір болайық арман ай, мәңгі қалқамай.
Арғыра жалғастырамыз. Бекіш Құдайберген ағамыз өмір әнімен сіздерді қазір назарларыңызда болды, сіздердің қымбатты тыңдармандар. Осындай керемет әсем әнімен бірге. Арғыра жалғастыратын болсақ, келіп түскен қаттарға мән бере кетейік. Иә, шынымен де келіп көп деген қаттар түсіп жатыр, соның бірнешесін сіздерге тағы да назарларыңызға сала кетейін. Біздің мектеп бітіргенімізге 35 жыл болды. Осы кезге дейін жиналып ауызбірлікте тұрамыз дейді. Кешіріңіздер, мейрам тойларды жібермейміз. Міне, біздің ауыз бірлігіміз осыда дейді. Бір-бірімізге көмектесіп тұрамыз. Класстастармен бірге жиі бас қосамыз, сондықтан меніңше ауыз бірлікті сақтап қалуға болады дейді. Айтпақшы, мен Шамалған ауылында тұрамын. атым Бауыржан, врач болып жұмыс істеймін дейді. Міне қымбат тыңдарман, рахмет сізге Бауыржан бауырымызға осы жазған пікірі үшін. Иә, арадан 35 жыл өтсе де сондай кластастар мен сыныптастар мен ауыз бүлікте тұрған қандай керемет. Иә, бір-бірін қолдап тұру, бір-бірін той, мереке, мейрамдарында бас қосып отыру ол өте жақсы дәстүр деп есептеймін, құрметті тыңдарман. Сіздер қалай ойлайсыздар? Шынымен де осы Бауыржан бауырымызға бір қошемет көрсетіп қойсақ болады. Шынымен де дұрыс нәрсе екен істейтін істері. Мен білмеймін, құрметті тыңдарман, сіздердің осы достарыңызбенен, сол бала кездегі достарыңызбен ауыз бірлігіңіз тату ма? Немесе тату емес пе? Осы туралы ой пікір қоса отырыңыздар. Иә, біз өткені осы туралы біраз әңгіме біз айтып жатырмыз. Иә, ары қарай жерде мен сіздерге біраз статистикалық мәліметтер бере кеткім келіп отыр. Жалпы Қазақстан туралы, Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің мәліметіне қарасақ, бүгін осы күні республика халқының саны 16,909,776 адам екен. Сондай-ақ елімізде 140 түрлі ұлт бар. Қазақстан халқының ішінде қазақ ұлтының үлесі 63.6%, орыстар 23.3%, өзбектер 2.9%, украиндер 2%, ұйғырлар 1.4%, татарлар 1.2%, немістер 1.1%. Ал басқа ұлттар, басқа ұлттардың өкілдері жалпы 4.5%-ді құрайды екен. Сондай-ақ Қазақстанда кейбір ұлттардың аз ғана өкілі өмір сүріп жатыр. Мәселен, олардың қатарына саха, мордва, болгар, гагауз сынды ұлттарды жатқызуға болады. Міне, осыншама ұлт өкілдері бір шаңырақтың астында тату, тәтті өмір сүріп келеді. Статистика деректеріне сенетін болсақ, 46 діни қауымдастықтар бар екендігі белгілі. Осылардың арасында ешқандай да келіспеушілік, алауыздық жоқ. Олар Қазақстанды өздерінің отаны санайды. Елімізде 11 тілде газет, журнал жарық көріп отыр екен. Олар ағылшын, неміс, әзербайжан, корей, ұйғыр, өзбек, татар және басқа да тілдерде. Театрларымыз 6 тілде өнер көрсетіп жүр. Міне қандай керемет, иә. Осылардың барлығын мемлекет өз қаржыландыруында. Осындай өнегелі істі әлемдегі өзге мемлекеттерден кездестіру қиын. Осының өзі арамыздағы өзге ұлт өкілдерінің тілі мен дініне, мәдениеті мен өнеріне деген қамқорлық нышаны. Бүгінгі көп этносты Қазақстандағы татулық пен келісімнің болуы да ең алдымен қазақтың ұлылығын таныса керек дейді. Иә, шынымен де өте керемет, қымбатты тыңдармандар. Бұндай татулық, бұндай ауыз бірлік, бұндай басқа елде кемде кем деп есептеймін. Иә, осындай пікірлер жазып жатқан қымбатты тыңдармандарымызға алғысымызды білдіргіміз келеді. Біз қазір тағы бір әңге кезек беріп алайық, одан кейін біз тағы бірнеше осы келіп түскен қаттарды оқитын боламыз. Жарайды, қазір бір қатқа кезек берейік, содан кейін ары жалғастырамыз әрменен. Менің атым Құрмет, бір Аллаға сенемін, ауыз бірлік дегенде жаратқан иеміз есіме түседі деді. Себебі Құдайға сенушілердің арасында ауыз бірлік бар деп ойлаймын, өйткені киелі жазбада Құдай тағала өз ара ауыз бірлікте тұрыңдар деп айтқан. Меніңше халықтар арасындағы бірлік осыған ұқсас. Кім болсақ та бір-бірімізді құрметтеп, жақсы көруіміз керек. Ешкімді алаламай, бәрімен ауыз бірлікте тұруға тырысуымыз керек дейді. Рахмет сұрақтарыңызға деген екен. Рахмет сізге, рахмет құрмет бауырымыз. Я, өткен өте керемет пікір, өте құнды пікір. Я, біз бағалаймыз осы пікірді. Шынымен де жаратқан ие сол ауыз бірлікке шақырады және солай тұруға бізді соған шақырады. Солай тұруға да тиіспіз. Иә, осы қаншама халық, ұлттар бар. Соның бәрі осындай тыныштықта өмір сүру бір Алланың, бір жаратқанның қолында деп ойлаймын. Сондықтан да пікіріңіз өте орынды екен. Қазір бір әннен кейін қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.
Жалт еткенде лезде күн, жарық көздерің, нұрға ғашық жанымды елеткенін сен.
Ары қарай батыр тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бір пікірге тағы да көңіл бөле кетейік. Егер ауыз бірлік болатын болса, төбедегі келеді. Алтау ала болса, ауылдағы кетеді дейді. Ауылдағы кетеді. Төртеу деген сөз, сөз емес, төртеу мемлекеттің төрт бұрышы шығысың, батысың, солтүстігің, оңтүстігің дейді. Алтау деген бос сөз емес, ол алаштың алты ұлы. Алтауыңда алалық болмасын, төртеуіңде тәкаппарлық болмасын. Ауыз бірлік болу керек. Бөлінген бөрге жем болады. Қатарынан кем болады. Елді жік-жікке бөлмей жүріңдер. Егер қазақты шын жан ашып ойласаңдар дейді. Егер қазақтың жауы болсаңдар, онда тарам-тарамға салып осылай бөліңдер. Онда қазақтың күні қараң дейді. Міне өте жақсы пікір екен қымбатты радио тыңдарман. Өте шынымен де ауыз бірлік болған жерде тірлік болады деп жатырмыз. Халықтарымыздың арасында ауыз бірлік ешқашан ұйымасын, иә, жоғалмасын. Бұл жерде бір пікірді тағы да айта кетейін, бір ойымен бөлісе кетейін. Жетекші сарапшылардың пікіріне сүйенсек, қазақстандық қоғамдағы қалыптасқан толеранттылықтың негізінде бірнеше фактор жатыр дейді. Соның бір факторы қазақтың ұрпағын кек сақтай алмайтын етіп тәрбиелей алу қасиеті жатыр екен. Міне, өте құнды нәрсе, яғни кек сақтамайды қазақ халқы. Еліміз басынан қиын қыстау заман кешіп, қуғын сүргінге ұшырап, тағдырдың қатал сынынан өтті. Беріден қайырғанның өзінде 17-18 ғасырлардағы жоңғар шапқыншылығы, Ресей империясының езгісі мен менен кешеги кеңес өкмөт замандагы зобалаңгачтыктын басынан кеширип, Сталин зобалаңына ушурап, саясий куугун-сүргүндүн де курбаны болгон халык. Алайда канчама таңдары кыйындык менен атса да, жаны кыйналса да, башкадан кек алуу максатында кылышын кайрамаган. Тагдырдын ауыртпалыгына кайсарлык таныткан халыкпыз. Я өткөнгө бой сунбай, келечектеги аксап, ел бирлиги менен молчулугун гана молчулугун бата тилегине косуп урпагына аманат ретинде калдырып отурган халыкпыз деп. Мына караңыздар, эрте керемет айтылган пикир. Я 100% биз кошулууга дайынбыз, я кошулууга тийишпиз деп ойлойм. Я енді қортындыла кегенде, бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымағы жарасқан елдің ғана ырысы мен табысы мол болмақ, қымбатты армандар. Тәуелсіздік торын әрқашан биік ұстайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бірлігіміз одан да әрі жарассын. Қазақстанның көп ұлтты халқының татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі біздің еліміздің ең басты байлығы. Бірлігімізді ардақтай білейік дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, осы кейбір мәліметтерді біз осы assemblee.kz сайтына алған болатынбыз. Я, бүгінгі бір сағат көлеміндегі уақытымыз міне көз ашумашы өте шықты. Мен енді сіздермен қоштасамын. Я, біз келесі Құдай бұйыртса бейсенбіде кездесетін, қайта кездесетін боламыз. Сондықтан араға бір апта салып біз қайта қауышамыз. Я, біздің бағдарламаларды nazar.fm сайтынан оқи аласыздар, тыңдай аласыздар. Біздің осы өткен бағдарламамыздың бәрі сол сайтта бар екен, сіздердің естеріңізге салғым келеді. Ал енді сіздермен бүгін қоштасамын. Сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Арман, тірлігімнің күні, арман.